Ruhiyatingizda sodir bo'layotgan tartibsizlikni tushunolmayotganingiz tabiiy. Chunki siz endi bolalik bilan xayrlashib, balog'at ostonasiga qadam qo'ymoqdasiz. Bu davrda o'smirning jismoniy, jinsiy, axloqiy va ijtimoiy holatida jiddiy o'zgarishlar sodir bo'ladi. U endi kichik, shu bilan birga katta ham emas. O'z-o'zini baholashi, o'ziga talabi va qiziqishlari qaytadan shakllanadi. Bunday paytlarda o'smir o'zini boshqacha bo'lib qolyapman deb o'ylamasligi kerak. Tushuning, siz hozirgi paytda boshqacha odam bo'lib qolganingiz yo'q. Aksincha, o'zingizni boshqalardan boshqacharoq his etyapsiz xolos. Bu ruhiy tushkunlik vaqtincha ekanligini ham unutmang. Bu holat psixologlar tilida ko'pchilikdan hayiqish deyiladi. Ya'ni, shaxs odamlar orasida o'zini shu insonlarning biri ekanini unutib qo'yadi va yolg'izman deb hisoblaydi.
Maslahatimiz shuki, transportga chiqqaningizda o'zingizni shu jamoaning bittasi deb hisoblashni o'rganing. Yon veringizdagilarga ko'p ham e'tibor qilmang. Aksincha qulay joyda turib, birorta kitob o'qing. Xayolan kundalik rejalaringizni qayta ko'rib chiqing. O'zingizni emin-erkin tutsangiz, ancha yengil tortasiz. O'smirlarning ko'pchiligi o'tish bosqichini boshdan kechirayotganida tez-tez o'zgarib turadilar. Masalan, oila a'zolariga munosabatlari qo'pollashadi. Ba'zan do'stlari bilan ham chiqisha olmaydilar. O'zlariga ortiqcha bino qo'yishadi. Ularning hissiyotlari o'zgaruvchan bo'lib, goh sevgi va gohida nafrat tuyg'usi bilan almashinib turadi. Aslida bu holat o'tish davrining xususiyatlaridan biridir. Siz bugun o'zingizni eng baxtli deb hisoblaysiz. Ertaga esa tamoman buning aksini ko'rishingiz mumkin.
Yon veringizdagi tengdoshlaringiz ham xuddi siznikidek holatni boshdan kechirishmoqda. Har bir voqea hodisaga tabiiy yondashib, vazminroq bo'lishga harakat qiling. Mag'rurlik hech kimga bo'ysunmaslik holati, ayni shu yoshingizga xos. Lekin dugonangiz va opangizdan uzr so'rasangiz kifoya. Hammasi o'rniga tushadi. Istiroblardan qutulishning yagona yo'li shu. Birinchidan, jamiyatdagi o'rningizdan o'zingiz qoniqmaysiz. Ikkinchidan, imkoniyatlaringiz ko'p, lekin iroda va qat'iyatingiz yetishmaydi. Odamlarning munosabatiga qarab o'zingizga baho berasiz. Ba'zida o'smirlar yolg'iz qolishni istashadi. Buni ota-onasi noto'g'ri tushunib, qo'yishga tushishadi. Bunda o'smir o'zini va atrofdagilarni to'g'ri qabul qilishga harakat qilishi lozim. Oqibatda kishilarning hammasi sizga yomon fe'lli, nuqsonli bo'lib tuyuladi. Bu holatdan qutulish uchun sizga sinalgan bir usulni tavsiya etmoqchiman.
Maxfiy daftar tuting va unga o'zingiz tanigan kishilarning barchasini ro'yxat qilib chiqing. Ularning yaxshi va yomon tomonlarini yozing. Nima uchun yomon va nima uchun yaxshi ekanligini qisqacha bayon qiling. Biroz vaqtdan keyin daftarni diqqat bilan o'qib, yanglishgan jihatlaringizni to'g'rilang. Shunda ko'rasizki, atrofingizdagilar siz o'ylaganchalik yomon emas, balki ularga bemalol ishonishingiz va suyanishingiz mumkin bo'lar ekan. Ana shundagina odamlarga munosabatingiz kun sayin o'zgarayotganini, ya'ni yaxshilanayotganini sezib borasiz. Daftaringiz ham boyib, yaxshi ma'lumotlar bilan to'laveradi. Kun o'tgan sayin yolg'izlikka bo'lgan intilishingiz chekinadi va odamlarni sog'ina boshlaysiz. Ularning yoniga shoshilasiz.